Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani fi din, azanillahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala betapa luasnya nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semua. Pagi ini kita bisa kembali menikmati kehidupan dan Allah beri kita kesempatan beribadah, solat berjamaah, berzikir, berdoa, kemudian duduk bersama dalam majlis ilmu. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum. Kita masih melanjut tentang bagaimana metode atau cara yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak, yang tentunya beliau tidak hanya anak-anak beliau sendiri, namun anak-anak dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti dalam hadis yang semalam kita sampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau menanamkan akidah yang sahih, akidah yang benar semenjak kecil usia anak-anak itu. Karena memang ketika dari awal akidahnya telah lurus, maka mudah untuk terus dijaga kelurusannya. Tapi kalau awal sudah bengkok akidahnya, terkadang sulit untuk dirubah nantinya, karena telah menjadi satu keyakinan pada dirinya, keyakinan yang keliru. Dari apa yang boleh sampaikan, fa'idha sa'alta fas'alillah, bila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Ini menggambarkan betapa beliau Rasulullah SAW perhatian kepada perkara akidah, supaya jangan sampai tradisi-tradisi jahiliyah yang dulunya mereka meminta kepada berhala-berhala, dulunya mereka mengundi nasib dan menggantungkan pada undian-undian, bersih tercabut dari dada-dada mereka, dan benar-benar mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fila barakallahu fikum, meminta itu boleh kepada manusia, tapi dalam perkara yang dia punya dan dia mampu. Adapun perkara yang manusia tidak mampu, tentunya itu hanya hak Allah. Kalau sampai meminta padanya, tentu itu akan masuk pada ranah syirik. Demikian pula Allah sampaikan kepada kita, yang Allah cantumkan dalam surat Luqman. Allah sampaikan di ayat yang Allah telah sebutkan, yaitu 13 di surat Luqman, saat Luqmanul Hakim menasihati putranya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Beliau menyampaikan nasihat untuk putranya. Kata Allah, ingat ketika berkata Luqman pada putranya saat ia memberinya nasihat. Inna barakallahu fikum, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ketika memberikan satu nasihat dengan kalimat ya'idhuhu, yakni kalimat mau'idhah. bukan nasihat. Sebab ini lebih tinggi nilainya atau lebih tinggi keadaannya daripada nasihat itu sendiri. Pertama dari sisi bahasa, dengan bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat bagus. Dari sikap pun demikian, dengan sikap yang bagus. Jadi mau'izah ini adalah satu tindakan memberi nasihat dengan memilih bahasa yang baik, dengan cara yang paling baik. Dan ini Allah berikan contoh kepada kita ketika menasihati anak, begitupun ketika terjadi antar suami istri. Allah perintahkan wa'idhuhun, sama dengan kalimat itu. Berarti kita orang tua atau para pengajar ketika mengajarkan ilmu kepada anak, seperti yang semalam kita sampaikan, tidak perlu dengan marah-marah, tapi harus dengan ramah. Tidak perlu dengan suara-suara atau bahasa-bahasa yang kasar, tapi dipilihlah bahasa yang bagus. Nah, ketika ulama memberikan mau'izah atau nasihat, dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh menyekutukan Allah adalah dosa yang amat sangat besar atau kezuliman yang amat besar. Kenapa ya filah barakallahu fikum, kita zulim kepada sesama saja tidak boleh, sesama makhluk. Kita menzulimi binatang tidak boleh, terlebih kita berbuat zulim kepada sang pencipta itu Allah Ta'ala. Ini kezuliman yang luar biasa. Sehingga Allah ingatkan kepada kita akibat daripada syirik, 5 resiko yang diterima oleh pelaku syirik. Apa resikonya pelaku syirik? Yang pertama, dosanya tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Disampaikan dalam firman Allah ini, Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Allah ampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Sama-sama dia belum taubat, tapi kalau syirik, dia belum taubat sudah mati, enggak Allah ampuni. Adapun dosa selain syirik, dia mati belum taubat, masih ada harapan. Dia dalam kehendak Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah menghendaki mengampuni, diampuni. Kalau Allah menghendaki disiksa, disiksa. Yang kedua, akibat daripada syirik adalah apa kata Allah Ta'ala? Dia punya amalan hapus. Hapus semua amal kebaikannya. Allah sampaikan dalam firman-Nya, la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluk. Kalau engkau sampai berbuat syirik wahai Nabi, hapus semua amalanmu. Bahkan Allah katakan nantinya di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Sudah hapus amalnya dan rugi. Kenapa tidak ada kesempatan lagi beramal? Bekal yang dibawa hapus. Tidak ada amal kebaikan yang Allah terima darinya. Itu yang kedua, menghapus segala kebaikan-kebaikan kita. Risiko yang ketiga daripada syirik apa ya ikhwan barakallahu fikum? Allah katakan dia kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal mereka di neraka. Ini yang ketiga resikonya. Yang keempatnya, haram dapatkan jannah. Innahuma yusyrik billah haruma alaihil jannah. Kata Allah, sungguh orang yang berbuat syirik kepada Allah, haram baginya surga Allah. Di neraka selamanya, haram lagi masuk surga. Dan ditambah lagi, dia tidak bisa terima syafaat. Tidak bisa terima syafaat, karena untuk menerima syafaat, itu harus orang itu diridhoi Allah. Dan yang memberi syafaat diizini oleh Allah. Allah tidak mengizinkan kepada Nabi mendoakan orang tuanya. Mengunjungi kuburnya boleh. Tapi mendoakan untuk memintakan ampun tidak boleh. Seperti Nabi Ibrahim pun dilarang Allah mendoakan orang tuanya. Karena apa? Beda orang tuanya dalam keadaan syirik. Itu 5 resiko. Sehingga Allah katakan, sawa'un 'alaik astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah lahum. Sama saja wahai Nabi, engkau mintakan ampun bagi mereka atau tidak, tidak akan Allah ampuni. Artinya menunjukkan tidak bisa mendapat syafaat orang yang berbuat syirik dari siapapun. Syafaat dari Allah tidak mungkin. Syafaat dari Rasulullah tidak mungkin. Apalagi dari yang lainnya, dari anaknya, dari saudaranya. Bersyukur kita ihwafillah barakallahu fikum ketika Allah selamatkan kita dari syirik. Kita akan dapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW. Ini harapan-harapan kita darinya syafaat. Dari amal-amal soleh kita, anak-anak kita. Ya. Nah ihwafillah barakallahu fikum, makanya dikatakan syirik adalah dosa yang amat sangat besar, kedzaliman yang paling besar. Kemudian ya fil barakallahu fikum, pada berikutnya di hadis yang semalam kita sampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, poin yang keenam, bahwa mendidik anak hendaknya dengan sifat lembut karena padanya akan menjadi indah, ya, hasilnya pun akan lebih bagus. Beliau katakan dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW beliau bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sungguh kelembutan itu bila ada pada sesuatu pastilah akan bikin indah. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah tercabut sifat lembut pada sesuatu pasti akan bikin rendah. Begitupun dalam hadis yang lain beliau sampaikan Rasulullah SAW, ya, Allah memberikan kepada orang yang lembut segala kebaikan atau berbagai kebaikan yang tidak akan diraih oleh mereka orang-orang yang bersikap unuf, yakni bersikap pemarah. Allah enggak berikan kebaikan pada sifat itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, antum bisa perhatikan bagaimana lembutnya sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana santunnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para atau dengan anaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Satu contoh dalam hadis dari Abdullah ibn Harith, dia menuturkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasufu Abdullah wa Ubaidullah wa kathiran Bani Abbas. Suma yakul, ya, dari Abdullah ibn Harith dia mengatakan, dulu Rasulullah SAW biasa ajak bermain anak-anak. Beliau bariskan, jejerkan Abdullah, Ubaidullah dan banyak anak-anak dari Bani Abbas. Suma yakul, setelah mereka dijejer baris, kemudian beliau bersabda, man sabaqa ilayya falukada wa kaza, siapa bisa kejar aku akan dapat ini dan ini. Beliau duluan, ya, berjalan, kemudian mereka berlari, anak-anak ini ngejar. Ya. Dikatakan fayastabiquna ilai, mereka berlomba kejar Nabi SAW. Fayaqauna ala dharhi wa sadrihi, ada yang kemudian pegang dari punggungnya, peluk punggungnya, ada yang kemudian peluk dari depan, dari samping. Ramai. Itu menunjukkan apa? Akrabnya beliau dengan anak-anak dan santunnya beliau pada mereka. Tidak beliau, ya, dengan marah-marah tapi mengajak mereka, sehingga dengan candaan, dengan bermain dengan mereka dalam batas yang wajar, maksudnya membuat kedekatan dengan anak-anak itu sendiri. Kemudian kata Abdullah bin Haris mengatakan, setelah anak-anak yang lari tadi mengejar Nabi kan senang nubruk dari depan, samping, belakang, ya. Fa yuqabbiluhum wa yatazimum, beliau kemudian, ya, mencium mereka. Artinya beliau mencium mereka, anak-anak yang tadi, dan beliau pun memeluk mereka. Menunjukkan betapa sayang kepada mereka beliau Rasulullah SAW. Dan ini memang yang beliau inginkan seperti ini, agar kedekatan mereka dan mereka kemudian meneladaninya, mengambil ajarannya. Demikian pula ihwafillah barakallahu fikum, ya, yang mestinya kita sebagai orang tua ada waktu-waktu tertentu untuk bercengkrama dengan keluarga, bercanda, bercerita, berilah kesempatan untuk keluarga. Ya, begitupun untuk istri kita. Antum bisa lihat dalam akhlak Nabi SAW bersama anak-anak tadi. Ya, seperti yang kemarin dikatakan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dia punya saudara laki-laki yang diberi kunya Abu Umair. Belum kunjung ke rumahnya, belum menanyakan ya binatang piaraannya, burung yang kecil yang biasa untuk diajak dia bermain-main begitu. Perhatian beliau supaya anak ini merasa apa? Senang. Ingat ya, barakallahu fikum, menanamkan rasa senang pada saudara kita itu ibadah sedekah. Demikian pula beliau disebutkan dalam hadis yang lain, ya, di antara kebaikan daripada akhlak beliau Nabi SAW, ketika beliau masuk ke dalam rumah beliau, disampaikan, kana idza dakhala baitihi basaman duhakan, kana yaqul akrimun nisaa wallah ma akramahunna illa karimun. Ya, disampaikan bahwa beliau Rasulullah SAW itu kalau masuk rumah senyum, ya, ada kadang ketawa. Dan beliau mengatakan, kalian muliakanlah istri-istri kalian, demi Allah, tidaklah orang itu memuliakan istri-istrinya kecuali orang-orang yang mulia memang. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi, dan yang paling baik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Berikut ya fil barakallahu fikum, yang ketujuh beliau disebutkan ya sangat mencintai anak-anak dan memuliakan mereka, karena ini termasuk bagian dari landasan atau pandasi dalam mendidik anak, adanya rasa cinta pada mereka, kemudian memuliakan mereka. Coba perhatikan hadis dari Sabit dari Anas ibni Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan, Anas ibni Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hatta idza ra'aitu annani faraghtu min khidmati qultu. Kata Anas ibni Malik, aku membantu Rasulullah sallallahu di satu hari, satu pekerjaan, sehingga ketika aku melihat sudah selesai pekerjaan yang kukerjakan itu dalam membantu Rasulullah SAW, ya, maka aku pun berkata, kata Anas ibn Malik, kultu yakinu Rasulullah SAW aina'imul ahan, beliau qailulah, karena sudah biasaan beliau qailulah itu tidur siang, kadang sebelum zuhur, kadang ba'da zuhur. Ya, setelah Anas melihat pekerjaan selesai, kemudian apa? Kata Anas ibni Malik, fakharajtu ila sibyani yal'abun. Aku pun keluar ke tempat teman-teman anak-anak yang bermain. Di tempat bermainnya anak-anak bermain, teman anak laki-laki bermain. Kemudian dia berkata, fajitu angdur ila la'abihim. Aku pun mendatangi mereka, ikut nonton permainan mereka. Kata Anas, dia menuturkan, faja'an Nabi SAW, tiba-tiba Nabi datang. Kan tadi dikira Nabi sudah tidur, sementara kerjaannya sudah selesai. Maka dia, saya mau lihat anak-anak bermain. Tiba-tiba Nabi datang di tempat permainan anak-anak itu, yang sedang bermain. Fasallam ala sibyan, dan beliau mengucapkan assalamualaikum kepada anak-anak tadi. Wahum yal'abun, mereka dalam keadaan sedang bermain. Lalu fada'ani Nabi SAW faba'asani ila hajatillahu. Beliau pun kemudian mengundang diriku, memanggil aku, kemudian beliau mengutusku dengan sesuatu keperluan. Ya, fadhahabtu fiha fajalasa Nabi SAW karim fi fai. Aku pun pergi menunaikan perintah Nabi SAW dan beliau menunggu di bawah pohon yang teduh, atau berteduh di bawah pohon, di bawah bayang-bayang satu benda atau pohon. Hatta ataitu, sampai aku mendatangi beliau kembali. Kemudian waqta sabat an ummi anil ityan alladhi kuntu atiha fi. Ibuku menanyakan padaku, kata Anas ibni Malik, ibunya perhatian. Ya, kok Rasulullah SAW sendiri, Anas pergi. Kenapa? Kok tidak bersama? Maksudnya seperti itu. Falama ataitu qalat, setelah aku datang kepada ibuku pulang, maksudnya dari rumah Nabi, ditanya, ma habasaka ya Anas, apa kiranya menahanmu wahai Anas, kok tadi kamu tidak bersama Nabi? Dia berkata, ba'asani Rasulullah SAW fi hajatin. Qalat ma hiya, kata Anas, karena beliau mengutus aku sesuatu keperluan. Ibunya tanya, apa yang diperintahkan padamu? Qultu, kata Anas, huwa sirri Rasulullah SAW, itu rahasia Rasulullah SAW yang aku enggak mungkin menceritakannya. Faqalat ummu, maka berkata ibunya Anas, fahfad ala Rasulullah sirrihi, pelihara rahasia Rasulullah SAW, jaga, jangan kau sembuh, jangan kau ceritakan. Nah, ketika ketemu lagi dengan Sabit, maka Sabit berkata kepada Anas, qala li ya Anas, ya, la hadasta fihi ahadan minan nas, andaikan engkau mau menceritakan apa yang dirasakan Nabi, ya, kepada satu orang saja padaku, tidak usah pada yang lain, ya. Maka apa jawabnya Anas ibni Malik radhiyallahu an, katanya, law kuntu muhaddisan ahadun bihi lahadastu kabiyasabit, seandainya dibolehkan aku menceritakan rahasia ini kepada seorang, pastilah aku ceritakan padamu ya Sabit, kata Anas. Ini hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibni Malik. Yang mana ikhwila barakallahu fikum, di sini sangat banyak sebenarnya faedah. Di antaranya bagaimana kelembutan Rasulullah SAW terhadap pembantunya yaitu Anas ibni Malik. Sehingga Anas mengatakan, khaddamtun Nabi SAW asra sinin. Wallahi ma qala li uffin qat, wala qala li syai'in lam fa'altu kada, wa halla fa'alta kada. Kata Anas ibni Malik radhiyallahu an, aku membantu di rumah Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah tidak pernah beliau membentakku sekalipun. Ketika aku tidak mengerjakan sesuatu, dia tidak pernah, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak bikin ini? Kenapa engkau tidak kerjakan ini? Artinya tidak ada komplain dari beliau terhadap Anas ibni Malik. Bahkan dari dia juga, dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Anas ibni Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, adalah Rasulullah SAW manusia terbaik akhlaknya. Ya. Farsal yaman bihajatin. Lalu belum pernah memerintahkan aku untuk menunaikan satu keperluan. Dan Anas ibni Malik, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis yang tadi, Nabi SAW memerintahkan, dia kerjakan. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang pertama itu kita ambil bagaimana sifat lembutnya Nabi SAW, kemudian sifat sabarnya beliau, dan tidak pernah beliau berkata jelek kepada pembantunya. Kalau kepada pembantu saja begitu baiknya, kira-kira pada istrinya lebih tentunya lebih baik. Sebaliknya kita kadang kepada istri saja berani caci maki, lebih kepada pekerja pembantu, yaitu kita. Kadang seperti itu. Maka hendaknya kita bisalah merubah. Nah, tadi disebutkan ketika Anas sedang meminta melihat anak-anak itu bermain-main, ternyata Rasulullah SAW yang dikira tadi tidur-tiduran bangun, mendatangi anak-anak yang sedang bermain. Ya. Dan tiba-tiba Rasulullah SAW dari belakangku, ya, Beliau mengucapkan salam. Dan aku melihat beliau, ternyata beliau senyum. Kemudian beliau berkata, ya Unais, dhahabta haitsu amartuka, pergilah engkau, tunaikan apa yang kuperintahkan padamu. Kata Anas, na'am, ya Rasulullah. Kemudian Anas mengatakan, aku pun pergi. Dan kata Anas, laqad khadamtu tis'as sinin, ma alimtu qala li syai'in sana'tuhu lam sana'ta, lima sana'ta kada wa kada. Kata Anas, 9 tahun aku membantu Nabi SAW, beliau tidak pernah komplain. Mengatakan, kenapa kau membuat begini? Kenapa kau lakukan ini? Tidak. Beliau dengan sifat yang lembut, santun, tidak dengan marah, membimbing, mendidik, ya, istri dan juga pembantunya seperti itu baiknya beliau Rasulullah SAW. Nah, ya fila barakallahu fikum, ketiga dari hadis tadi itu adalah bagaimana Anas ibn Malik menjaga rahasia Rasulullah SAW, karena itu amanah. Dan begitu ibunya ketika Anas ditanya, kenapa kok kamu tidak nampak tadi istilahnya bersama Nabi? Kemana? Aku pergi karena diutus Nabi. Untuk apa? Ini rahasia. Kata ibunya, sudah jaga rahasia. Jadi orang tua juga harus menghormati anak. Ketika anak memiliki satu amanah, didukung. Jangan sudah ceritakan sama abi, ceritakan sama umi. Barangkali itu amanah yang enggak boleh disampaikan. Sehingga seperti ibunya tadi, sudah jaga amanah Rasulullah SAW. Sampai temannya pun meminta, coba ceritakan. Saya saja sudah. Ingat ya ikhwah, terkadang di zaman kita ini, Masya Allah, kenapa fitnah gampang menyebar? Karena kadang orang mudah membongkar aib saudaranya. Ingat, kata Nabi SAW, kalau ada orang cerita kepadamu, kemudian dia toleh kanan, toleh kiri, itu amanah. Apa yang akan diceritakan itu rahasia. Kenapa? Dia gak ingin ada orang lain. Cukup 4 mata. Nah, ketika orang ini menceritakan padamu tentang pribadinya, ini amanah bagimu. Jangan kemudian engkau cerita kepada yang lain. Afan akhi, jangan kau ceritakan, ini rahasia. Apa? Itu kemarin fulan datang kepada menceritakan begini-begini. Tapi jangan kau cerita sama yang lain ya. Ini rahasia. Ini juga mengatakan kepada yang lain lagi. Afan ya akhi, kata fulan tuh begini, kata ustaz tuh begini. Tapi ini rahasia, jangan kau ceritakan. Ya juga cerita yang lain lagi. Ini rahasia, jangan. Kira-kira itu rahasia bukan? Rahasia umum jadinya. Kok banyak orang tahu? Aku gak cerita siapa-siapa, cuma sama fulan saja. Fulan ditanya, kamu cerita? Enggak, saya cuma cerita sama fulan saja. Loh ya sama saja, mata rantai. Ini tidak benar. Tidak melatih amanah. Kemudian nafila barakallahu fikum, penting lagi buat kita. Langkah yang berikutnya adalah kepada anak, beliau Rasulullah SAW menanamkan sikap baik kepada orang tua. Ini penting. Tadi perkara akidah sudah, kemudian sifat lembut santun sudah, ya, amanah sudah. Kemudian berikutnya adalah akhlak baik kepada orang tua. Nah, ya fila barakallahu fikum, demikian pula sayang kepada yang muda atau anak-anak. Beliau Rasulullah SAW menghormati yang tua. Kemudian beliau ya menganjurkan untuk menyayangi yang muda. Di antaranya ya fila barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, di antaranya mana hala walidun walidan min nakhlin afdal min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anak selain daripada mendidiknya dengan akhlak yang baik. Ini pemberian sangat bagus, sebab nantinya orang tua akan menuai hasil didikannya, yaitu dia akan merasakan bagaimana anak itu nanti menghormatinya. Lebih jelas dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, atau Rasulullah SAW, rajulun wa ma'ahu syaikhun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang ya laki-laki, bersamanya ada orang tua, bapaknya ya orang tua, syekh, umurnya sudah tua. Maka beliau bertanya kepada laki-laki yang datang tersebut, apa katanya? Ya fulan, man hadza ma'aka? Ya fulan, siapa ini yang bersamamu? Kata laki-laki tadi, qala abi. Dia berkata, itni bapakku. Apa pesan beliau? Beliau berkata kepadanya, fala tamshi amamahu wala tajlis qablahu wala tad'uhu bismihi. Kata Rasulullah SAW kepada laki-laki tadi berpesan, maka jangan engkau berjalan di depan dia, engkau di belakang ngawal ya, dan jangan engkau duduk dulu sebelum dia duduk, biarkan orang tuamu duduk dulu. Jangan engkau memanggil orang tuamu dengan namanya langsung ya, umpamanya namanya Pak Karim langsung, eh Karim, anak kok manggil bapaknya langsung namanya, ini enggak adab, enggak boleh. Ini bimbingan beliau. Dan jangan engkau mencercanya. Ya, ini mencerca itu dengan memberi kata-kata jelek, jangan sampai. Demikian yang disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya fila barakallahu fikum, dalam Al-Qur'an pun disampaikan wasiat Luqman kepada putranya. Apa katanya? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Allah sampaikan di ayat ini, kami wasiatkan kepada segenap manusia supaya berbuat baik pada orang tuanya, terutama ibunya, karena ibu punya jasa lebih dari bapak. Ibu mengandungnya sampai melahirkannya, sampai menyusuinya hingga 2 tahun lamanya. Sehingga Allah katakan, anishkur li wali walidai, hendaknya kalian syukurlah kepadaku karena Allah yang menciptakan kita, dan syukurlah pada orang tuamu karena dia sebab lahirnya dirimu. Ilayyal masir, kepadaku, kata Allah, kalian kembali. Nah, ya fila barakallahu fikum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan secara beriringan, perintahnya beriringan, dan tidak akan diterima salah satunya kecuali dengan yang bersamanya. Di antaranya itu, aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau orang itu sholat tapi enggak mau zakat, enggak diterima sholatnya. Begitu di dalam ayat ini, dia kepada Allah syukur, tapi kepada orang tuanya durhaka, enggak diterima. Artinya tidak berarti syukurnya, tiada guna syukurnya, sampai bisa syukur kepada orang tua, maksudnya berbakti pada orang tua. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, belum seorang dikatakan syukur kepada Allah kalau tidak bisa syukur pada manusia, terutama orang tua ini. Kemudian beliau katakan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi bi khairi suhbati, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan sebaik-baiknya? Beliau katakan, ummu, ibumu. Ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Apa jawabnya? Ibumu. Sampai 3 kali. Setelah itu baru beliau katakan, abaka, bapakmu. Ini ibu lebih dari bapak, karena memang ibu lebih berat jasanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, dari ayat, dari hadis, betapa banyak perintah untuk mendidik, atau untuk apa? Menjadi apa namanya? Anak berbakti pada orang tua. Dalam pendidikan yang beliau ajarkan seperti ini. Ya. Para nabi berarti sama. Para rasul sama, mengajari anaknya pertama untuk bisa menunaikan hak Allah Ta'ala, kemudian menunaikan hak orang tuanya. Bahkan dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, Allah sudah habarkan kepada kita apa kata Ta'ala, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, kalian sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, kemudian diperintahkan kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Wabidil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, tetangga yang dekat. Wal jari junub, tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, pada teman dekat kita. Wabni sabil, pada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan pada budak-budak kalian. Ini Allah sebutkan di surat An-Nisa 36. Dan ini penting buat orang tua melatih mendidik anak-anaknya untuk bisa bersikap baik kepada orang tua, kepada keluarga, saudara, kepada tetangga, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Hak-hak seperti itu dilatih anak-anak kita sehingga mereka nantinya hadir di tengah-tengah masyarakat, mereka menjadi orang yang mulia. Na'am barakallahu fikum. Ikhwafillah barakallahu fikum. Yang berikutnya, beliau juga mengingatkan kepada kita, jangan sampai anak berani bantah orang tua atau bentak. Jangan sampai anak dia melotot pada orang tuanya, pandangannya marah sama orang tuanya, ini tidak pantas. Kalau orang tua marahi kita, ini hal yang wajar. Tapi kalau kita marah orang tua, itu melanggar ayat Allah. Apa kata Ta'ala? Wala taqullahuma uff. Jangan engkau bentak orang tuamu dengan kata-kata yang menyinggung. Walaupun orang tuamu kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun, dalam surah Luqman tadi. Ketika orang tuamu mengajakmu berbuat syirik yang kau tiada ilmu padanya, maka apa kata Allah Ta'ala? Wala tuti'huma. Jangan kau ikuti ajakan orang tuamu. Namun sisi lain, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tetap engkau pergauli dia dengan cara yang baik. Nah ya fila barakallahu fikum, betapa sempurna beliau Rasulullah SAW dalam mengajari kepada kita. Demikian pula kita kepada anak-anak kita begitu. Akhlak yang mulia ditanamkan, sebab kalau kita inginkan anak kita ini menjadi baik, lurus akidahnya, baik amal solehnya, dari kecil telah dilatih memang. Nah, beliau mengingatkan kepada kita dalam hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, laisa min ummati man lam yajullu kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Beliau ingatkan kita, bukan dari umatku orang yang tidak menghargai yang lebih besar, lebih tua. Tidak bisa menyayangi yang lebih muda. Tidak mengetahui atau tidak menghargai para ulama'nya. Tidak mengerti hak-hak ulama'nya. Sehingga sembarang dia menjatuhkan para ulama'nya. Ya, menghina gurunya, para gurunya. Ini tidak ada. Tapi barakallahu fikum ikhwah, begitu pun Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan dalam menanamkan akhlak baik kesempatan yang ada. Begitu pun dalam menegur kesalahan, beliau pun tidak menunda. Satu contoh begini, dalam adab yang beliau ajarkan kepada kita dari hadis Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ini pengalaman dia sendiri, Umar ibni Abi Salamah, katanya, kuntu hulaman fi hijri Rasulillah SAW, wa kana yadai takisu fi shaffah. Aku dipangku Rasulullah SAW ketika itu, masih kecil berarti dia, ada kenangan khusus, pernah dipangku Rasulullah SAW waktu masih kecil dalam pangkuannya. Sementara di depannya ada hidangan yang disediakan tuan rumah di nampan atau piring besar. Ya. tapi posisinya kata dia jauh tempatnya dari dia. Maka anak ini berusaha untuk menggapai makanan itu. Maka beliau pun menegur diriku katanya. Faqala li Rasulullah SAW, ya hulam syamillah, kul biyaminik wa kul mima yalika. Kata beliau kepadanya, nak, bismillah dulu makannya. Makan dengan tangan kananmu, ambillah yang dekat denganmu. Ini hadis Imam Bukhari Muslim. Beliau tidak melewatkan kesempatan untuk mengajarkan kebaikan dan menegur sesuatu yang tidak baik. Langsung beliau lakukan. Dan ini untuk apa? Mendidik anak. Jangan biarinlah. Masih kecil, tidak apa-apa. Biar makan sambil jalan-jalan, makan sambil berdiri, makan tangan kiri. Tidak apa-apa, masih kecil. Hadirin, ini tidak bisa dimaklumi sebenarnya. Karena apa? Dari tabiat kecil ini sudah bengkok, nanti jadi bengkok terus. Maka dikatakan dalam syair, idal aslu ulqiya ghairu zakin famatasku madad dahril furu'u. Kalau memang pohon itu awalnya sudah bengkok dari masih kayu, masih kecil, ya masih batangnya masih halus, kecil, hijau. Dibiarkan, dibilang, "Pak, itu pohonnya kok bengkok, miring tubuhnya, biarin nanti besarkan lurus sendiri." Kira-kira bagaimana? Pohon kayu yang ditanam, miring tumbuhnya. Diingatin, Pak, itu miring. Nanti bengkok kayunya. Enggak, nanti lurus sendiri. Padahal dibiarin sampai besar, ya enggak lurus, bengkok. Nah, mestinya ketika mau biar pohon kayu itu lurus, entah itu kayu jati, atau kayu gaharu, atau kayu apa, pengennya lurus. Ketika Pak tumbuh kecil, masih kecil bengkok, kan mudah. Dikasih kayu, ditegakkan supaya dia lurus. Daripada sudah jadi kayu besar mau diluruskan gak bisa, harus dipotong dengan sensor, harus digeraji, kan repot. Nah, artinya ketika orang tua sadar ingin meluruskan tabiat anak, dari kecil dilatih seperti Nabi SAW tidak melewatkan kesempatan dalam jamuan makan. Anak kecil Masya Allah beliau pangku, ini menunjukkan kedekatan beliau. Ini bukan anaknya, bukan cucunya, Umar ibni Abi Salamah. Dan kedekatan ini terkenang, terkesan. Dulu saya di pangku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya mau ngambil makanan ditegur, karena dia ya namanya anak, tangan kanan pegang, kiri pegang, ya kadang yang kiri yang makan. Beliau ingatkan, sehingga yang hadir pun jadi tertegur. Begitu ya ikhwah barakallahu fikum. Pentingnya kita menanamkan adab-adab yang baik pada anak-anak sedini mungkin. Begitupun akidahnya, ibadahnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Antum tentunya ya masih ingat kalau dulu kita sampaikan faedah dari surat Luqman itu secara panjang ya, dan barangkali bisa antum baca tafsirnya nanti, bagaimana Allah Ta'ala memuat kandungan nasihat dari Luqman ini. Pelajaran besar bagi kita, menanamkan akidahnya, kemudian mengingatkan kepada kita hak orang tua, kemudian juga mengingatkan kepada kita untuk apa? Mendirikan, menjaga sholatnya, juga untuk beradab yang baik, seperti tidak bolehnya kita sombong, tidak bolehnya kita meremehkan manusia. Ketika bertemu dengan manusia harus kita bermuka manis, tidak boleh kita palingkan muka, buang muka. Semua itu sudah diajarkan ya ikhwah barakallahu fikum. Karena keterbatasan waktu jua, maka kami cukupkan sampai di sini kiranya. Sebelum ditutup, semalam telah kami sampaikan masih ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada peserta. Ya, kepada peserta persiapan. Ada pertanyaan dan mana hadiahnya tadi malam, masih ada dua. Hah? Jelasin. Oh iya. Masih ada dua. Kepada para abah tadi disampaikan ada lima risiko daripada perbuatan syirik. Sebutkan. Abah, siap. Tutup bukunya dulu. Barakallahu fiik. Lihat diampuni dosanya. Terus kedua, tertolak amalnya. Terus tiga, sebabnya menjadikan kekal di neraka. Barakallahu fiik. Empat, tidak bisa masuk surga. Kelima, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Anbar. Satu lagi masih ada, yakni yafila barakallahu fikum. Barangkali ini untuk para santri atau untuk siapa saja. Tafadhalu. Apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian para ulama menyebutkan bahwa tauhid itu ada tiga macamnya yang diajarkan atau menjadi keyakinan ahlus sunnah. Apa itu macam-macam tauhid? Fadhalu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Barakallahu fiik. Selesai, habis hadiahnya. Berarti sudah cukup sampai di sini. Jazakumullah khair rezekinya. Semoga manfaat, barokah. Kepada panitia, jazakumullah khair atas kebaikannya memberikan hadiah kepada para peserta yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ini sifatnya untuk ya melihat sejauh mana kita perhatian kepada kajian-kajian yang kita sampaikan. Walhamdulillah, jazakumullah khair. Da'iwafillah, mungkin ini karena terakhir kami duduk bersama antum dalam majlis seperti ini. Dalam ziarah kami saat ini, kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas segala kebaikan-kebaikan antum. Hanya Allah tentunya yang bisa membalas kebaikan itu. Semoga semua menjadi amal jariah, dan ilmu yang kita kaji bersama semoga bermanfaat buat kita dan keluarga semuanya. Dan juga semoga lain kesempatan bisa kami kunjung kembali dalam keadaan sehat walafiat antum semua dan kita semua tentunya. Jazakumullah khair. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.